Teslima mill-qalb li semmija kollha ta' Campus FM ninsabu l-kol fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, psikoterapista tal-familja, kollega mistidna tiegħi bħal dejjem Claire Borch, psikoterapista. Il-programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt nofsinhar joffri l-ispazju għal diskussjoni dwar dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Spazju illi matulu naturalment naqbdu temi differenti. Ta' food rajtuna tajja pissa minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem b'temi differenti minn lenti psiko u soċjo emozjonali u nippromovu anke riflessjoni illi tenna ngħixu ħajja aħjar. Claire insellimlek.
Grazzi Karl, kif tinsab?
Insab tajjeb ta' inti?
Jiena wkoll nkun hawnhekk inkun kuntenta, nkun qed niddiskutu suġġetti li jinteressawna. Allura nkun tajba.
Ekku, Claire, u kemm hija importanti hu li hija tagħlima fija nnifisha li nkunu fejn nkunu nippruvaw illi nkunu ma' nies. Li ituna vibe tajjeb u niddiskutu affarijiet li joġbuna u jinteressawna. Nitkellmu fuq affarijiet li nħossuna nistgħu nipparteċipaw, nħossuna nistgħu nirrelataw ma' xulxin u x'veru għax xi kultant. Ikollna nies li jinqabdu f'ċirkustanzi, f'sitwazzjonijiet fejn kważi jħossuhom dik il-ħuta barra mill-ilma u jiġu mdejqejn imbagħad għax ma jħossuhomx komdi. Veru?
Iva. Hawnhekk aħna ma nħossunix barra.
M'għandniex minn dak.
Issa drajna ra kemm inna d-dejjin, saret second home.
Ekku, ekku. Tajjeb, Claire, is-suġġett li għażilna llum isu referejn għalih ftit tal-ġimgħa ilu jekk ma niżbaljax għaliex u għedna nagħmlu programm u wasal. Il-faqar, il-faqar. Isu konna qegħdin nitkellmu naħseb anke mill-lenti finanzjarja, ma niftakarx eżattament f'liema kuntest. Però iva, isu meta nitkellmu fuq il-faqar, teknikament għat-tifsira propja tal-kelma, isu nirreferu għal-ġid jew innuqqas tiegħu, tajjeb, isu determinat mill-flus, mhux hekk. U allura isu nirrelatawh max-xogħol, l-pagi, mal-abbiltajiet, kwalifiċi, xi skola jkollok għax dik tiddetermina mbagħad kemm taqla flus, mal-familja, u forsi jekk ix familja tat-tajjeb, u fejn jidħol wirt, ma forsi kemm infortunat ukoll, jien naf forsi anke mal-għaqal kemm jirnexxilek iġ-ġemma. U manka l-erf ta' min jaraf mhux biss kif iġemma ma kif jinvesti dak li kollu u jkattar dak li kollu. Allura isu min m'għandu xejn minn daw fih. Mhux hekk? Allura forsi titla' quddiemna ma nafx ix-xena meta nitkellmu fuq il-faqar ta' pajjiżi differenti, tfal jiġru bl-ħwejjeġ, tfal m'għandhomx jieklu, familji jaraw kif jagħmlu biex jgħixu. Dak faqar. Però naħseb li l-faqar huwa ħafna iktar minn hekk. Huwa faqar dak u se nitkellmu fuq. Però f'dan il-programm nitkellmu wkoll fis-spirtu usa. Jekk hemm bżonn anke iżjed il-quddiem nutilizzaw programmi oħrajn. Imma ma nistgħux ma nsemmux li l-inn mill-faqar materjali tal-flus, tal-bażiku, hemm ukoll faqar soċjali. Hemm ukoll faqar reliġjuż. Hemm ukoll faqar spirituali. Hemm ukoll faqar relazzjonali. Hemm ukoll faqar politiku. Hemm ukoll faqar ekonomiku. U anke relatat ma' strateġijiet ta' tmexxija pereżempju, inkluż fuq il-postijiet tax-xogħol. Ha ma nsemmux faqar ieħor għax hemm ħafna iżjed.
Iva, infatti, jienu nisema Karl qed naħseb fil-persuni li anke jersu lejna għat-terapija, fejn ħafna drabi jkunu qed jitkellmu fuq il-faqar, forsi ma jirrealizzawx li jkunu qed jitkellmu fuq il-faqar, jew inkella ngħidlek ma jagħtux dak it-titlu, imma meta jkunu qed jitkellmu pereżempju fuq faqar relazzjonali u l-weġġa li titla minn dak il-faqar. Jiġifieri jekk pereżempju qed nitkellmu fuq il-faqar spiritwali fejn iltaqgħu ma' persuni li jgħidulek jien irrid infittex tifsira meaning għal ħajti. U il-weġa li titla minn dak il-faqar ukoll, jiġifieri apparti li hu ovvju forsi li il-faqar fejn tħol il-flus jista' jikkawża diffikultajiet u anka uġieħ u forsi tajjeb ukoll li nitkellmu fuq l-inġustizzji fid-dinja u kif inhom qassam il-ġid ukoll fid-dinja. Ovvjament dik hija xi ħaġa li hija weġġa partikolari. Imma mbagħad hemm daw il-weġġat oħrajn li forsi nitkellmu fuqhom inqas fej persuna tħossha fqira. U meta tinduna li fqira f'domains differenti fil-ħajja foqsma differenti, hemmhekk ovvjament il-weġġa hija ikbar jew id-diffikultajiet huma ikbar għax jekk jiena nħossni li hemm fqira emozjonalment jew spiritwalment jew fir-relazzjonijiet tiegħi, hemmhekk nibda ninduna li f'ħafna areas fil-ħajja tiegħi isu hemm gaps, hemm il-void. U ħafna drabi n-nies jersu fit-terapija infatti biex jifmu l-għala u jifmu kif jistgħu forsi jimlew dak il-void imma b'mod san, ovvjament għax ġieli nimlew il-void imbagħad b'affarijiet li mhumiex tajbin għalina.
Ekku, Claire, ġiri u sakem, qed titkellem nibqantella jien verżjonijiet oħra ta' faqar, isu faqar kulturali wkoll, faqar akademiku. Ġifieri, sfortunatament, mal-mixja ta' żmien naraw ukoll dan il-faqar anka isu ma' studenti li anka irrispettivament mill-età, ma fej qabel ta' ċertu età kien ikun hemm ċertu kisba diġà ta' erf, isu din ukoll qed tinbidel ma' żmien, isu anka l-aċċettazzjoni tal-livell, l-istandards, isu wkoll qed jinbidlu, jimplika dak ċertu faqar akademiku, faqar lingwistiku anka kif inħadmu l-lingwa u ta' x'nażlu wkoll jinna faqar nutrittiv fejn niġu biex nitkellmu anka fuq x'inhu tajjeb għalina biex nieklu, biex nixorbu, x'nikkunsmaw. Faqar rikreazzjonali meta niġu biex naħsbu fis-saħħa tagħna qabel xejn, ta' kif nirrikreaw lin-nfusna, ta' kif nistrieħu. Jiġifieri kumpless miftuħ wis hux, miftuħ wis. Ma nafx forsi l-iktar li emissin nies huwa l-but. U allura jekk irridu verament inħossu li saqajna qegħdin mal-art bħalissa naħseb wieħed mill-ikbar kuntesti fej il-faqar jingħata tifsira u tifsira realissima huwa qudiem il-mod kif il-ħajja tuħla pereżempju. Għaliex għax ħafna min-nies jilmentaw u aħna ngħixu f'soċjetà man-nies, nies titkellem man-nies u su n-nies qed tħoss illi ħafna affarijiet qed jolew. Ovvjament xi ħaġa lil nanka minna, mhux biss hija xi ħaġa f'Malta, però sfortunatament din qed timpatta il-mod kif ngħixu il-ħajja ta' kuljum. Għaliex għax. Isu hawnhekk imbagħad tiġi situazzjoni fejn min darab ċertu stil ta' ħajja għandu sfida. Ġifieri jekk senżhom l-istess stil ta' ħajja li kienet tiswieni X. Kif sa nagħmel issa meta qed tiswieni Y?
U idħul ma ġiex Y.
Eżatt, għax idħul baqa' l-istess, is-salarji baqgħu l-istess. Iż-żieda tkun minima, ġifieri frazzjoni vera żgħira, mhux veru, li ma tkunx tirrifletti dik iż-żieda fil-prezzijiet hemm barra. U qed nitkellmu fuq prezzijiet issa mhux biss ta' affarijiet ta' kapriċċ, ha jekk tista' sejħilhom hekk, u allura bħas-safar u li vjaġġar bħal karozzi. Edin nitkellmu fuq ġiedan ta' affarijiet bażiċi li inti għandek bżonn għal ħajja ta' kuljum bħal l-ikel. Pax-xorb jien naf servizzi u dak li jorbot anke mas-servizzi allura materja prima pereżempju għal min qed jirranġa post. Jiġri anke l-proprjetà innifisha. Ġifieri din għandha impatt enormi, mod speċjali fuq dawk li għandhom żgħar u qed iħarsu lejn il-pjan ta' ħajjithom. Jiġifieri dawn qegħdin jidħlu f'dejn konsiderevoli li bażikament hemm min anke saħansi trid jaqta' qalbu minnu għax jibża illi mhuwiex se jfendi jew min daħal għalih u sfortunatament ma triq. Jiġifieri sentejn tlieta wara illi daħal għaddejn u b'xi mod kien hemm stabilità faqgħet il-pandemija tal-COVID, tilef ix-xogħol, tilef l-impjieg. Jew jekk ma tilefx l-impjieg tilef ħafna klientela, jew tilef ħafna xogħol, naqaslu ħafna xogħol, u spiċċa ma jaqlax is-salarju li kien jaqla qabel. U allura ġew iffaċċjat bis-sfida enormi ta' kif se jħallas dak l-ammont illi jikkommetta ruħu mal-banek illi jħallas. Hija realtà diffiċli ħafna għaliex il-faqar jista' jikkompromettu lej xejn fid-dar veru. Lejxin tal-ħajja ta' kuljum, ir-rutina ta' kuljum, jista' allura mela jikkompromettu in-nutrizzjoni. Ġifieri nafu nies, bla dubju anke tikler, illi ġifieri dawna ma baqgħux jagħmlu dik ix-xirja ta' prodotti friski u bnini biex jagħmlu it-tisira kuljum. Imma immorru fil-ħanut tal-kantuniera illi jkollu l-affarijiet lesti u b'xi mod nillapazzaw u nraqqu l-pannu bil-qarraħmar biex b'xi mod niklu. Jew inkella nixtri l-irħas affarijiet, alla volja dawk l-irħas affarijiet għolew ukoll, imma unixbow bijan. Iġifieri, allura mbagħad dik iġi preperkussjoni t'oħra li m'aħniex nagħtu kasom.
Bla dubju.
Preperkussjoni t'obeżità, diabete.
Problemi ta' saħħa mentali għax aħna l-ġisem u l-moħħ. Huma konnessi, ġifieri naħseb li mbagħad jibdew problemi oħra mela jekk inti hemm il-mart, mela dak xi jfisser li hemm bżonn iżjed professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa li nafu li m'hawnx biżejjed. Hemm persuni li ħajħdu ktar sikli, pereżempju li ħadd timpatta il-min qed jimpjega lill-businesses pereżempju, ġifieri ħaġa twassal għall-oħra. U għalhekk importanti ħafna li naraw l-istampa kollha li mhux biss naraw kif qed taffettwa f'dik il-biċċa tal-ħajja f'dawk il-ġranet u dawk is-sigħat imma anke x'ħaj jiġri fil-ġimgħat fix-xhur u fis-snin li ġejjin. U aħna dejjem ngħidu Karl kif aħna naffettwaw il-xulxin, naffettwaw lill-uliedna. Allura ovvjament nafu li r-reperkussjonijiet ma jispiċċawx wara żmien imma li jistgħu jibqgħu għaddejjin anke minn ġenerazzjoni għall oħra.
U għalhekk il-bżonn ukoll allura Claire ta' rispons f'waqtu u rispons politiku li ma jkunx f'qir li ħares kif qed inti lejn l-istampa sħiħa u wiesa ukoll. Jiġifieri għaliex għaw faqar li jorbot ma faqar iħor mbagħad, jiġifieri din kullana b'ħafna ħoloq ta' faqar, jiġifieri kullana sfiħa li hija l-faqar. Imma kullana magħmula minn ħoloq differenti, faqar kif spjegajna f'kull settur mbagħad. Jiġifieri isu jiena ngħid mhuwiex faqar illi għandna familji fejn l-adulti il-ġenituri, anka fellura fejn familja hemm it-tfal, jispiċċaw jaħdmu minn xogħol għal xogħol bil-full time u b'xi żewġ part-time jekk mhux iżjed biex iġibu s-somma li għandhom bżonn iġibu biex jifdu l-ispejjeż kollha li għandhom U jibdew semmulek il-kontijiet tad-dawl, tal-ilma, tal-fjuwil, il-maintenance tal-karozzi, il-kera tal-post jew id-dejn mal-bank jekk kull postan. Imbagħad ma rridux noħorġu, allura ma rridux noħorġu daqsxejn tfal, il-bżonnijiet ta' tfal, mediċina tobba, visti l-awlin, mural privat, l-attivitajiet ekstrakurikulari. Allura imbagħad aħna ma rridux nistrew, darba fil-ġimgħa mor nieħdu xi ħaġa jew nġibu take away. Kollox isemmulek in-nies. Li huma fatti daw u realtajiet. Għax aħna m'aħniex qegħdin ngħidu inqogħdu ġol-bozza ħalli ma noħolqu spejjeż. Ma realtà tal-ġurnata ta' kuljum irridu neġuha. Imma allura però mhuwiex faqar qed ngħid jien li konna mbagħad nispiċċaw naħdmu dak ix-xogħol kollu. U tgħidli m'għaliex faqar. Għax miegħu qed iġi faqar ieħor ukoll. Il-faqar relazzjonali.
Il-ħin
li maħniex inqattu ma' xulxejn. Il-ħin li maħniex nużaw biex nibnu relazzjoni, xi relazzjoni hija ħajja. Tittibniha. Jiġifieri ma nistax ngħid għandi dar billi npoġġi ġebla u ma npoġġi oħra fuqha. Il-ġebel tittibqa' tpoġġih waħda fuq waħda. B'xi mod, inkella dar ma tasal ħadd. Jiġifieri dan huwa wkoll faqar. Dan huwa wkoll faqar. U faqar jiena ngħid ukoll xi kultant li jew ħafna midrabi illi jirrifletti forsi nuqqas anke fil-mod kif qegħdin nagħmlu l-politika. Għaliex ma nistgħux nibqgħu naraw sa mneħerna. Naħseb li rridu naraw lilen u rridu naraw fit-tul. L-għaliex hija sitwazzjoni prekarja ħafna. Jiġifieri isu anke il-faqar soċjali magħha din illi għandna faxxa hemm fuq ta' nies li jaffordjaw li għandhom flus tajbin, però mbagħad għandek faxxa oħra ta' nies li huma misfel, li huma bil-kemm qed jgħaddu. Li qed ikollhom jiċċaħdu minn ċertu affarijiet biex jagħmlu wisa l-affarijiet oħra. U l-faxxa tan-nofs kważi inesistenti. Su dejjem niżel, faxxa tan-nofs dejjem niżla. U allura anke hawnhekk kif qegħdin nikkonċettwalizzawha din?
Iva, Karl, jiena qed naħseb bħalissa fuq anka s-suġġett li tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra tal-ejra u kif anka din hija parti wkoll minn dan kollu, ġifieri l-issi persuni li jikkumparaw ruhom ovvjament ma' min qiegħed hemm fuq. U anka s-sens ta' helplessness li jista' jiġi wkoll li inti tistinka kemm tistinka tħossok li qatt ma tista' tilħaq dak li tixtieq jew li għandek bżonn. Jiena u nisimak ukoll bdejt naħseb anke bdejt issemm ir-relazzjonijiet, il-ħin, anke il-faqar ambjentali. Għax bdejt ngħid, bdejt nimmaġina f'moħħi familji u koppji morru forsi għal xi piknik jew dawra bir-roti u qed ngħid imma kemm qed jonqos dan ukoll u avolja li jaqgħataw fejn tmur imma dejjem jiċkien u kemm aħna nistrieħu meta nkunu f'ambjent sana, ambjent nadif, ambjent fejn hemm il-ftuħar hija nadifa. Jiena qatt għadni maltqajt ma' xi ħadd li jgħidlek meta jkun f'daw il-postijiet ikun stressjat, imma niltaqa' biss ma' nies li jgħidu li fil-ġenn tal-bini u tat-traffiku li jħossu l-istress, ġifieri fil-verità aħna nafu li konna bżonn daw il-mumenti fis-skiet u fejn għajnejna jaraw il-bogħod biex aħna nistrieħu u importanti ħafna l-ġisimna, l-moħħna. Imma qegħdin ukoll niċċaħdu minn dawn il-postijiet u dawn l-ispazji li qabel kienu igawdu anke minn ġi qabilna għax anke fil-ġenerazzjoni tagħna ukoll diġà kienet il-problema, ma hija xi ħaġa li hekk telat f'moħħi wkoll jiena u nisimgħak.
U anke meta nkunu f'dawn it-tip ta' spazji biex nistrieħu, il-faqar tal-ħin ta' kwalità, Kler. Illi għandna l-opportunità li veru nistrieħu u ninqatgħu mill-istorbju, mitħaħen u minn dawk l-affarijiet li qerduna, però x'insibu il-ħin kollu fuq il-mobile, per eżempju. Dit telefonati diħlin u nirduhom. U l-affarijiet tax-xogħol li jiena bħalissa qiegħed off, per eżempju, imma affarijiet tax-xogħol li diħlin u rikos li jisni għandi l-obbligu illi nibqa' wieġeb. U nibqa' nattendi għalihom, irrispettivament mill-attenzjoni li jiena suppost qed nagħti lir-raġel jew lill-mara jew lit-tfal jew li lin-nifsi wkoll. Jiġifieri, mhuwiex faqar dak? Naħseb li hu. Naħseb li hu huwa faqar anke fil-kapaċità tiegħi li niddeċiedi. Huwa faqar fil-kapaċità tiegħi li niddeċiedi għaliex jien għandu jkolli il-kontroll tad-deċiżjonijiet tiegħi u nipprijoritizza lil nifsi. Jiġifieri hemmhekk inkun qiegħed niġġieled dak it-tip ta' faqar. Araw kem qed iwessu, jiġifieri nittama li maħniex nitilfukom eżi semmija tagħna meta qed nitkellmu fuq il-faqar b'mod daqshekk wiesa'. Jiġifieri forsi wkoll il-qudiem anke fil-programmi li ġejjin nkunu nistgħu niffukaw speċifikament fuq xi ħaġa waħda partikulari, għax hemm ovvjament kemm trid diskussjoni, spazju għal diskussjoni, però naħseb illi bl-Ingliż din isejħu l-umbrella team hu. Su tematika miftuħa ħafna tal-faqar, però imbagħad hemm ħafna ħoloq kif għedna. Issu u allura interessanti kif nerġgħu nigraw ndjaw daqsxejn li nanfuxna fuq il-faqar anke kif in-nies tħossu b'mod immedjat fil-ħajja ta' kuljum. Su interessanti kif min ikun imdejjaq ifittex illi jonfoq xi ħaġa tal-flus biex jixtri xi ħaġa li tferħu għax xi ħaġa ġdida, xi ħaġa. Faċli mbagħad però jinqabad f'ċirku vizzjuż li daħlu fil-ħajt ngħid jien għax għaliex. Għaliex tispiċċa li għax derrejt li lek innifsek illi meta inti trid tagħti lilek innifsek dak id-daqsxejn vajba ħjar, allura immu nixtri xi ħaġa biex inħossni. Jekk se nagħmilha dejjem min jien, inkluż meta l-flus hija d-daqsxejn issikkat bihom, nispiċċa niddejjen hu. U din hija realtà li qed titfa' ħafna nies fil-faqar. Hawn min is-salarju qed jonfqu qabel jirċevih. Għax imur jixtri u jisma, ħanti jomlok, jew ħan ixtri din bid-dejn imma ma jidħolx is-salarju, I can afford it, nistan affordi għajin, tħol is-salarju tinqata' u titlaq mill-. Imma hemmhekk qed nixtri bid-dejn. U kemm naffordja niddejjen? U dejn fuq id-dar tifhimha. Għax jekk dejjem huwa fija bli tifhimha. Imma hawn min mhux biss issa dejn differenti, imma parallel ma' dak. Dejn fuq il-korrozza, dejn anke fuq safra, dejn anke fuq l-amara x'biddinna. Dejn fuq it-tieġ, jiġifieri dan għadħanna fil-ħames żewġ diġà kważi. Kemm għandna l-ponta ta' mnejrna l-fuq mill-ilma l-qija mazzin l-isfel. Kif tista' tiġbdu n-nifs?
U sfortunatament naraw ħafna skemi wkoll li jirreklamaw għadin, jiġifieri tara ħafna ħwienet illum il-ġurnata ta' affarijiet differenti bil-catchphrase bl-Ingliż buy now pay later. Fejn inti tista' tixtri llum kważi minn kollox bin-nifs. Allura ovvjament il-ħanut il-kumpanija tkun qed tuħu l-interessi għax ovvjament l-oġġett jiswik iktar milli kieku taqbad u tixtri dak il-ħin u tagħti naħseb l-impressjoni lil dak li jkun qed jimmaniġja flusu tajjeb, ma fil-verità hemm ċans li ma jkunx il-każ. Għax imbagħad jekk jiena minn għalija li għax qed inħallas dak l-ammont biss fix-xahar tarah ftit, imma mbagħad meta għoddu maffarijiet oħra, jitilgħu ovvjament.
Li fl-istess ħin qed iġibni ngħid inti u tispjega Claire, din l-immedjatezza li rridu issa l-oġġett, issa rridu. Dan huwa għalija forma ta' faqar ukoll. Ma jiġifieri inti għax tridu issa minn titqis xejn iżjed. ما تستاش تستنى U taħdem għalih dinja l-kultura li nipruvaw anka ninstigaw fit-tfal miċ-ċokon. L-uġġett naħdmu għalih. Ejjina jkolli situazzjonijiet anka kliniċi fejn ikollok min jgħidlek ma set għamel. Ma tixtriulux il-mobile lit-tifel. Inkiserlu. E tajb imbagħad meta tidħol ftit iżjed fi jassib. Illi meta xtrajnih Għamilna regoli madwaru li ma nistawx nużawx, per eżempju fil-kamra tas-sodda, ma tistax titħol fis-sodda bil-mobile f'idejk, ma tistax. Imma dik regola tkun inkisret. Naħal fih, raqgħet, marret għajnu bih, kif mar jitqellab waqaf l-art. Il-mobile ħabat mal-art, inkiser, imma l-għada ret ieħor ġdid. U qishom m'hemmx l-abbiltà, il-leadership li ngħid. Le, le. Issa rispettivament minn x'inhuma l-konsegwenzi, imma le għax hija konsegwenza fija nifisha. Huwa faqar ukoll ta' kif inżommu d-disċiplina, faqar ukoll ta' kif nagħmlu regola sa flaxija bid-dinnija nsejnija u għamna xi ħaġa oħra. Imma dax taħwitu. Fejna l-konsistenza, fejna l-kongruenza ma' dak li nkunu qed ngħidu aħna stess, il-ġenituri l-adulti. Jien naf minn qed imexxi l-post tax-xogħol. Il-kongruenza u il-konsistenza. Jiġifieri, biex nevitaw imbagħad tipi differenti ta' faqar.
Huwa faqar ta' kif nirregolaw l-emozzjonijiet tagħna wkoll. Għax jekk aħna forsi nixtiequ xi ħaġa b'mod immedjat imma ma nafux nirregolaw dak l-impuls u ma nafux nirregolaw l-emozzjonijiet tagħna, allura dik qed twassalna għal problemi. U aħna infatti nitkellmu ġieli fuq l-oppost, fuq mhux l-oppost, insomma l-istess ħaġa imma meta xi ħadd ikollu emotional dysregulation. Iġviri ma jkunx irregolat sew u hemmhekk allura mbagħad toħloq problemi differenti anka fejn tidħol l-impulsività kif qegħdin ngħidu u l-fatt li inti ma tkunx tista' t-organizza l-ħsibijiet tiegħek u l-azzjonijiet tiegħek. Jiġifieri aħna speċjalment bħala adulti, aħna responsabbli li norganizzaw l-ġranet tagħna kif qed inqasmu l-flus, forsi kif qed norganizzaw ir-responsabbiltajiet tagħna, l-ħsibijiet tagħna, l-emozzjonijiet tagħna u fil-verità kultant tejja u koll għax ir-realtà hija dik li tant titlaħħaq m'affarijiet differenti u kif ġieli ngħidu l-moħħ kemm jiflaħ jiġifieri u biex tiftakar, imma huwa importanti għax kif nibdew mbagħad ikollna dak il-kaos, hemmhekk nitilfu l-pjan tagħna, s-sistema tagħna, nitħawdu aħna u nħawdu lil ħadd ieħor ukoll. U hemmhekk mbagħad fejn ma nagħmlux deċiżjonijiet bil-għal, anka ġieli sforz lejja u l-istress u l-burnout li konna li mbagħad niddeċidu u iwa għax laqqas kważi niflaħ naħseb u nirraġuna u nippjana għall-futur.
Ekku Kler, kemm hija kumplessa u x'veru, kemm hija kumplessa u kemm titlob attenzjoni. Ilina mhux sempliċiment kollox għaddej bl-autopilot. Kemm titlob attenzjoni, kemm hemm bżonn li nevalwaw. Nitkellmu, nidjalogaw, inqisu. Inqisu mid-darba qabel naqtaw darba. Kif ngħidu bil-Malti. U allura naħseb illi huwa tajjeb ħafna illi sakemm qegħdin nitkellmu b'mod verament miftuħ fuq is-suġġett tal-faqar, nirriflettu. Nirriflettu aħna l-ħajja maġla li qegħdin ngħixu fiha, bliema mod taqbadna wkoll. Bliema mod taqbadna dawk il-gaps li nqabdu fihom minħabba l-aġla frenetika tal-pass tal-ħajja ġveru. Però fl-istess ħin biex nipproteġu l-nanfusna, ir-relazzjonijiet tagħna, il-familji tagħna, dak kollu li għandna. Dak kollu li nippossessaw. U fl-istess ħin anka il-post tax-xogħol, l-irwoli li għandna, dak li nħobbu nagħmlu, però kif se nipproteġuh. Kler, namlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-lum, is-song li għażilna Better Together ta' Us Diduwa.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. The song that I can sing, but I can try for your heart. Our dreams, they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone 11. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go and how come it's so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings and brings new things for tomorrow night. You see that they'll be gone too. So many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. So pretty when I sleep, ain't nothing. When I wake up, you look so pretty sleeping next to me. But there is not enough time. There is no song I could sing. There is no combination of words I could say. But I will still tell you one thing. We're better together.
Kienet Better Together li tuna qas di duwong l-ura għattini parti tal-program għet issegu Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carl Wright, psikoterapista tal-familja, isu fil-imkien ma' Claire Borsch, psikoterapista aħna nitkellmu terapija unek. Suġġett li għazinna l-lum Claire huwa suġġett vast enormi, għajna nkan nitkellmu fil-ħin ta' din il-pawza, ta' din il-waqfa muzikali, il-suġġett tal-faqar, u suġġett kumpless ħafna, u suġġett wiesa, u ġveru, għalix kif spiegajna anka fil-ewwel parti tal-programm, mhux biss qed nirreferu għall-faqar materjali, illi forsi huwa l-iktar wieħed immedjat fejn jidħol il-ġid, fejn jidħol il-flus, il-ħajja ta' kuljum, l-għoli tal-ħajja, tal-affarijiet kollha, u x'veru sakemm is-salari baqgħu l-istess, sakemm hemm xogħlijiet illi ma tantx iħallsu, u allura l-bżonn ta' xogħol full-time imma xogħol part-time u iżjed. Imma semmejna wkoll il-faqar soċjali. Għad naqqas bdejna nwessow fuq il-faqar reliġjuż, il-faqar spiritwali, il-faqar politiku, il-faqar ekonomiku, faqar relazzjonali, il-faqar kulturali. Jinnna fil-faqar akademiku semmejna l-faqar lingwistiku, l-faqar nutrittiv, l-faqar rekreazzjonali, l-faqar ambientali. Semmejtu inti passjonat ħafna jien għaliex meta tibda tara li jittiklu ċertu spazji illi huma l-pulmun tal-ħajja hemmhekk tinkwieta. U tinkwieta mhux biss għalik imma nkalta warajk. Għax aħna naħseb għandna, mhux naħseb ċertu konvint, għandna l-obbligu. Għandna l-obbligu, għandna r-responsabbiltà illi nħallu lil tawarajna possibilment aħjar mill-li sibnaħna. Mhux qar, mhux qar. U allura dan huwa suġġett illi naħseb li huwa importanti li niddiskutuh, ma nafx kemm qed niddiskutuh, ma nafx kemm ħanuża nkun daqsxej drammatiku, ma nafx kemm taħraqna qalbna biex niddiskutuh, però naħseb illi niddiskutuh ma niddiskutuhx qegħdin fir-realtà tiegħu.
Ikollna naffaċċjawhom. Iġviri importanti ħafna li ma nwarbuhx u ma nagħtuhx ġemm. Imma naħseb xi kultant aħna nibżgħu noqogħdu lura milli niddiskutu affarijiet sensittivi.
Għaliex nibżgħu, Claire?
Naħseb ħafna drabi aħna nħossuna jew helpless jew inkella forsi nibżgħu minn x'ħa jaħseb fuqna ħadd ieħor.
Il-ġudizzju?
Il-ġudizzju, ovvjament, jekk qed nitkellmu anke fuq aspett politiku, naħseb li kulħadd għandu l-aġenda tiegħu u naħseb jibżgħu minn x'ħa jaħsbu il-votanti, ġifieri naħseb
li. U viċi versa anke l-votant. Jibżan illi jaqlaħħa mill-kamp politiku, għaliex sfortunatament għandna wkoll dik il-forma ta' intimidazzjoni li jkun hawn min jgħidlek għamel għax nagħmel ma nitkellimx, imbagħad kien jagħmlu li hekk, imbagħad niġi bżonnek u ma jtulix. U jibżan, dak li jkun, u allura isu naħseb dak huwa faqar ukoll. Huwa faqar. Jiġifieri li ħallejna l-politika f'dal livell partiġġan u f'dal livell letteralment materjali, konsumerista kważi, jiena naħseb li dan huwa faqar kbir. Anka strateġiku ta' kif nagħmlu l-politika.
U naħseb li hemm il-biża li nkunu skomdi u l-istess torbot ma' dak li għadek kemm qed inti għax titfalilek innifsek f'pożizzjoni li forsi tkun skomda biex inti jirnexxielek tagħmel ċertu bidliet biex titkellem fuq affarijiet li ħadd ieħor mhux jitkellem fuqhom, irid ikollok il-kuraġġ. U naħseb xi kultant ikun hemm dik il-biża li twaqqaf il dak li jkun għax ma jkunux jixtiequ jgħaddu minn pożizzjoni li kapaċi tkun skomda għal ċertu żmien.
U hekk jiġifieri aħna nafu wkoll anke fix-xogħol terapewtiku tagħna illi l-bidla titlob ċertu xogħol, ċertu sforz, titlob il-kuraġġ li semmejt inti. U mhux lakemm. Jiġifieri faċli ħafna għal kulħadd illi jibqa' f'dik iż-żona ta' komfort li nibqgħu fl-istatus quo kif ikunu l-affarijiet għax drajna fir-rutina, però meta tiġi biex tbiddel bda biex għax tkun qed tinħass il-ħtieġa tal-bidla. Imma meta tiġi biex tbiddel trid toħroġ minn dik iż-żona ta' komfort u trid tesplora affarijiet differenti. Inkella l-bidla ma tasal qatt. U anke allura fil-livell politiku hemm bżonn illi mhux nidraw l-istatus quo u ngħidu iwa għaddejjin. Le, rridu nfittxu dejjem iktar li nindirizzaw għaliex kif għedna aktar kmieni il-faqrija kullana b'ħafna ħoloq u ħolqa taffetwa l-oħra. Jiġifieri mqhar tinqata ħolqa waħda diġà kullana ma baqgħux waħda ma ġew ngħid. Jiġifieri jiena naħseb illi hawnhekk rridu nittendu wkoll pereżempju anke kif qed tikber il-faxxa tan-nies li qegħdin hemm isfel. Illi qegħdin ilaħqu bleżat.
Jekk
qegħdin ilaħqu għax għandek ukoll nafu nħarsu daqsxejn ukoll lejn l-istatistika għax aħna fix-xogħol tagħna. Inħarsu wkoll lejn l-aspett ta' riċerka. Kif żdiedet il-homelessness, per eżempju? Kif żdiedet id-domanda għal dawn id-djar ftit li ma nistgħux ngħidu li għandna xi ħafna, imma li joffru dan il-ken lil min ma jkollux fejn joqgħod.
U mhux biss, Karl.
U li kell, per eżempju, min żdiedu n-numri tan-nies li qed ifittxu din
il-għajnuniet.
L-għajnuniet. Anka għallikel, dik likla ta' nofsinhar għandna, sfortunatament tgħid, ma ġejna f'sitwazzjoni fejn għandna min qed isajjar likla ta' nofsinhar għal dawk in-nies li m'għandhomx jieklu.
U naħseb aħna u Malta xi kultant naraw il-bot minna, il-faqar għax ma narawx persuni forsi fit-toroq kif tara
fajn. Nibdew diġà?
Ekku, ma huwa forsi differenti.
Minimu.
Però mbagħad tisma' persuni li jgħixu fil-karozza, jew fil-garax,
għax
tilfuddar, per eżempju, jiġifieri ma jfissirx li għax ma narawhomx fit-triq li ma jeżistux. U dawn huma realtajiet li qed joħolqu problemi differenti li xi darba rridu naffaċċjaw, ma nistgħux neqgħu nagħlqu għajnejna u eżatt u naħarbu minnhom.
Ekku, u rridu ngħidu li hemm l-istigma marbuta magħhom. U għax hemm l-istigma hemm il-mistrija. U l-mistrija tfisser li jiena niddejjaq ngħid li għandi d-dejn, pereżempju, niddejjaq ngħid li tlift id-dar, niddejjaq ngħid li m'għandix fin-norqod, niddejjaq ngħid li hija ġol garax, niddejjaq ngħid li qed norqod ġol karozza. Allura hemm l-istigma u hemm il-mistrija u hemm il-ġudizzju tan-nies li jġibni l-aħbija di ma dak huwa faqar ukoll. Biex ma jkunx faqar rrid inkun kuraġġuż li jiena nitkellem fuqha. U ngħid din hija r-realtà.
U hija diffiċli għax tiltaqa' ma' nies li jgħidu illi dak spiċċa hekk għax forsi mhux biżel, ma jridx jaħdem, imma mhux neċessarjament ir-realtà, anzi hawn ħafna realtajiet differenti li kważi kważi jekk ma tkunx missejt magħhom jew għaddejt minnhom inti diffiċli tifhem. U għalhekk dak li jkun jisti, għax jekk inti taħseb li n-nies ħajħarsu lejk b'dik il-lenti li jarawk bniedem għaż-żien. Mhix xi ħaġa sabiħa ovvjament, u għalhekk ukoll ikun diffiċli li wieħed jersaq għall-għajnuna. U tajjeb ngħidu li hawn ħafna għajnuni differenti li huma tajbin, però wkoll rridu naraw għalfejn hemm il-bżonn ukoll li dejjem inżidu daw l-għajnunijiet. Ġifieri jekk aħna qed inżidu s-servizzi anke ġifieri li huma bla ħlas pubbliċi, imma għalfejn qed jiżdied daqstant il-bżonn. U rridu nikkumparaw anke x'qed jiġri f'pajjiżi oħra. Allura hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-soċjetà tagħna biss mal-kultura tagħna u Malta jew kif immexxija l-affarijiet jew inkella hemm trends li tarhom f'pajjiżi oħra. Ċertu affarijiet forsi tista' tgħid li huma problemi globali ħa ngħidlek, imma jkun hemm affarijiet li għandhom x'jaqsmu magħna mas-soċjetà tagħna. U dawk kważi l-iktar li tista' tindirizza għax tara li huma problemi li forsi qed noħolqu aħna wkoll bidejna.
Ekku, huwa b'deċiżjoni tagħna fejn nivvutaw il-flus, għax inti meta qed issemmi das-servizzi kollha, huwa tajjeb li għandna das-servizzi kollha, imma daw is-servizzi kollha jirriflettu wkoll vot ta' flus. Massiċ. U ħafna riżorsi. Jiġifieri professjonisti u sa. U dejjem jiżdied, u dejjem jiżdied, jiġifieri fil-verità, niftaħru li nżidu s-servizzi u l-professjonisti u dejjem għandna ġej. Però fl-istess ħin, sakemm qed nagħmlu dak il-ftaħir, qed innuru li l-problema komplet kibret ta'. Għax biex kellna nżidu s-servizzi u l-professjonisti, sinjal li l-problema kibret mhix naqset. Mela li hija dik il-politika li permezz tagħha qegħdin nindirizzaw l-problema biex tonqos flokt ikber. Hemm issa il-hard talk irid jiġi kif ngħidu bl-Ingliż mhux veru. Jiġifieri jiena naħseb illi kif qegħdin anke nikkontribwixxu l-ġimgħa l-oħra semmejna jew il-ġimgħatejn ilu ma niftakarx ma semmejna saħħa mentali nsemmuha ħafna. Imma għal darba oħra, jiġifieri meta s-saħħa mentali jidajfa u f'qira l-ekonomija tiġi impattata ħażin. Il-pajjiż kollu jiċċaqlaq. Kollu l-pedamenti kollha tal-pajjiż jiċċaqlqu. Għaliex, għax imbagħad il-persuna dbati biex tqum, issa qed inġibu każ wieħed, forsi ta' minn għandu l-ansjetà, ta' minn qed fid-depressjoni. Persuna dbati biex tqum, persuna issiba biex tqila, bit-tqila biex toħroġ mid-dar, sibha bit-tqila biex taħdem. Relazzjonijiet jieħdu daqqa u jiddeterjoraw, potenzjalment jintilef ix-xogħol, kma jintilefx il-performance fuq il-post tax-xogħol taqla daqqa ta' ħarta, u allura hemmhekk ix-xogħol il-produttività mill-qutin. Faċli tispiċċa fil-faqar, faċli ikollok is-sens ta' falliment, ta' hopelessness, ta' helplessness li jġibek aktar ħażin. imbagħad kompleti tara s-sitwazzjoni bil-ħajja tola, speċjalment meta nkunu kif qedna qabel drajna ċertu stil ta' ħajja u ma nkunux irridu nirrinunzjaw bil-affarijiet irridu kollox. Kollox ma kollox! Jiġifieri, mhux tab xejn imbagħad irridu jiżdiedu s-servizzi u rridu naraw kif se nilħu l-kulħadd.
U għalhekk, Karl, importanti ħafna li professjonisti differenti u anka nies fil-politika foqsma differenti jaħdmu flimkien kif dejjem ngħidu jekk inti tittara kollox b'mod holistiku.
Jilluminaw il-xulxin.
Inkunu naiv jekk aħna naraw il-biċċa tagħna biss, id-dipartiment tagħna biss u mhux qed naraw kif aħna linked ma dipartimenti oħra, per eżempju, jew ministeri differenti għall-argument, ġifieri bħalma dejjem ngħidu importanti ħafna li aħna ma narawx il-biċċa tagħna biss, imma li we reach out li nitkellmu nikkomunikaw li nippjanaw affarijiet flimkien nagħtu l-kuraġġ il xulxin ukoll jekk hemm bżonn, imma ma nistgħux naraw tagħna biss għax naħseb iktar kemm jgħaddi żmien iktar ukoll is-soċjetà fil-verità għadna dak il-messaġġ li kulħadd isu jara tiegħu, kulħadd jgħix il-ħajja b'mod indipendenti, m'għadniex ngħixu isu fil-komunitajiet ta' qabel fejn inti close mal-ġirien, fejn inti tgħin il-xurxin, isu dak l-aspett ta' komunità. Illum sfortunatament qed nitilfu għad daqsxejn dik u allura aktar faċli li aħna ngħidu l-aqwa li jiena tajjeb u mbagħad jara alla jew ħadd ieħor jaraw.
Li hija sfortuna. Li hija sfortuna għaliex b'dak il-mod qegħdin niżolaw lin-nanfusna qed inżiru żjed egoisti, żjed iffukati fuq nanfusna bażikament, u li nintilfu litteralment mal-kurrent tal-ġranet. Ġifieri din anka sempliċiment, forsi iktar kmini semmejt il-faqar nutrittiv, sempliċiment anka tant intlifna fil-ħin tax-xogħol xogħol wara xogħol li laqas ħin insajru. Li fih innifsu huwa mod ta' kif jien naqta' ftit minn xi ħaġa li kont qed nagħmel m'hemmx ħaġa differenti. Fl-istess ħin ukoll nagħti daqsxejn stima li l-innifsi wkoll għax ara x'kapaċi nagħmel jien u kemm ġie tajjeb u qed nikluh flimkien. Mela anke il-ħin li qed nagħmlu flimkien biex nikluh. Imma le illum bil-lest kollox iħam morru, kulħadd jkoll fil-ħin li jistax, kulħadd mafeċ. Allora qas dak il-valur tal-flimkien. Isu anka meta x-xogħol b'xi mod jiġi kompromessu. Jiġifieri meta xitant waħda tpatti mal-oħra, waħda taffettwa lill-oħra. Jiġifieri jekk b'xi mod anka min qiegħed fix-xogħol u mhux qed jipprovdi biżejjed jew mhux qed ikun sodisfatt, allora mbagħad persuna tibda titlef l-istima tagħha nifisha. U meta titlef l-istima tagħha nifisha, tikkompromett il-konfidenza tagħha. U allura tista' timrat għax ma tħossix utli, għax ma tħossix tajba biżejjed. U k'timrat hi se taffettwa lil ta' madwarha. U kieġu affettwati ta' madwarha, qed iġorruha kullum kien linkwi kulħadd qed iġorru tfal qed iġorruh magħhom l-iskola, il-mara jew ir-raġel qed iġorru. Mela familjari, kollegi fuq il-post tax-xogħol, produttività fuq il-post, kollox jiġi affettwat. Kollox iċċaqla, blokka ċċaqla il-blokko kloħra kollha. U allura isu anka l-faqar soċjali hawnhekk. Issa met inti pereżempju għandek familji fejn il-ġenituri għandhom ċertu faqar akademiku pereżempju. Kif issa jista' jkun li għandhom snajja, hemm? U jarrikkixxu lilhom infushom f'dawk is-snajja. Però kif se nieħdu ħsieb it-tfal u l-mixja akkademika tat-tfal? Biex naċċertaw illi it-tfal ikollhom aċċess sekku għall-edukazzjoni. Biex it-tfal ikollhom aċċess għas-servizzi. Biex it-tfal ikollhom aċċess għall-opportunitajiet ħaj jikbru. Imma tħalli jekk iridu jażlu is-snajja bħal ġenturi jażluhom, imma jkollhom l-erf akademiku.
Kollhom l-għażla. Li hija importanti ħafna għax ġieli konna l-faqar fl-għażliet fl-għażla, ġifieri jekk jiena kifet tajt inti Karl, jiena mandiċ l-opportunità l-inkabbar l-erf tijaj b-mot akademiku, allura kamandi għazlit, jon suli l-options, ma tantx għandi minn fejn għażel, allura iktar kem aħna ikonna għazlit, iktar nistgħu naraw x'inhu tajjeb għalina, x'jagħmel sens, għax naħseb xi kultant ukoll di torbot ukoll mal-valuri, jiġri jiena x'valur nagħti lil dik it-tali xi ħaġa. Hija priorità għalija imma mod għax mhijiex priorità u mod għax m'għandix l-opportunità, hija differenti. Allura tajjeb li wieħed jara kif jipprovdi din l-opportunità lilu nnifsu, lilu lidu, l-ta' madwaru, hija xi ħaġa li kif bdejna ngħidu torbot ma' affarijiet oħra.
Ekku, u anka dik li semmejt inti qabel Claire li naħseb fija nnifsi biss, qed timpatta anka l-ambjent. Għax jekk mhux se niġbdu l-istess ħabel u flok individualizmu immorru fuq il-flimkien fuq il-kollettiv u nitkellmu flimkien u nqumu u nieqfu għal erda ambientali, allora se konna dak il-faqar ambientali li kompli perpetwa, ikompli jżdied. Ġifieri u nerġa' ngħid għandna responsabbiltà kbira lejn ta' warajna li nħallu legat pożittiv. Li mhux ta' warajna jgħidu wara x'għamlu nna ta' qabilna.
U żgur għax imbagħad aħna nkunu qed intelfu l-options
l-opportunitajiet u l-għażla.
Eżattament, lil min ġej warajna, forsi aħna ta' għandna għażla, imma min ġej warajna mbagħad ma jkollux minħabba l-azzjonijiet tagħna.
Claire, baqa' għandna biss ftit minuti biex nagħlqu l-programm, ovvjament huwa vast vast ħafna is-suġġett. Min xħin introduċejnih sissa li jenna kważi 50 minuta diġa niddiskutuh, imma il-psikoterapija fejt idħol. Jiġri nużaw l-aħħar ftit minuti biex niddiskutu kif anke il-faqar jersaq quddiem it-terapija, għaliex hawn min ukoll illi kapaċi jivvota ħin u anka flus biex ibiddel ir-rotta tiegħu ta' faqar u jiġi investi jagħti priorità il-psikoterapija għal dawk li lesti jivvutaw il-ħin però m'għandhomx il-finanzi għaw servizzi għalihom ukoll terapeutiċi illi jiena tawlhom bl-aħlas. Imma jiġifieri mhux il-flus biss mela, imma l-vot tal-ħin, il-vot tal-isforz u l-impenn li inti lest tagħmel biex tbiddel ir-rotta f'ħajtek. Però issa, bl-aħlas u bi-ħlas, mela minn servizz pubbliku jew minn servizz privat, jekk inti vvutajt il-ħin u l-impenn, fuq xiex se taħdem? Kif se toħroġ lilek innifsek minn sitwazzjonijiet ta' faqar differenti illi semmejna? U jiena naħseb illi hemm fit-terapija nagħmlu xogħol ma' dinamiċi differenti kler. Inkluż anke ma' dinamiċi li għandhom ċertu saħħa, ċertu poter fil-ħajja. Semmejna jinna fl-internet u f'diversi programmi, il-medja soċjali kemm b'saħħitha. L-immudellar li jsir hemm barra fid-dinja kollha għal kif suppost tkun kważi, u allura kif dan ikun jaffetwana u jġibna f'sitwazzjoni fejn nispiċċaw anka ma nimmaniġjawx tajjeb il-fondi tagħna, l-flus tagħna. Inna fil-mod kif akkademikament nippreparaw u nħarsu lejn ix-xogħol u allura niddeċiedu ta' kif nagħmlu għażliet tajbin, it-terapija tgħin hemmhekk biex tgħinek tevalwa, biex tgħinek anka timmaniġġa ċertu boundaries. Biex tissodisfa mbagħad inti l-prijoritajiet li se tgħid għalik innifsek l-għanijiet prinċipali. U forsi anke xogħol li t-terapija tagħmel ma kif inti se tiġi proħek miegħek innifsek, ta' kif tipproteġi lilek innifsek, ta' kif tikkontrolla l-istress, ta' kif tħalli ħin rikreattiv, ta' kif anke tagħżel ma' min tkun fejn tkun u x'tagħmel.
Ekku, importanti, ħafna ninnu taw il-patterns. Għaxi kultant ninqabdu f-pattern, f-ċiklu, f-vizzju, su man kunu xat nindunaw li pajna nirrepetu l-istess affarijiet. U jkonna bżon li niftħu dak il-ċiklu u nwaqfu dak il-pattern li lilna ma jkun xat jiswina iktar.
Grazie ħafna Claire, naturalment grazie kbira lilkom u koll is-semmija tagħna. Dak kien programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk, naturalment programm li fih iddiskutejna l-faqar kien vast enormi, ġifieri hemm ċertu faqar li aħna stess semmejna laqas biss iddiskutejnih bħal faqar reliġjuż u dak spiritwali, il-faqar kulturali, il-faqar lingwistiku. Well, iżjed il-qudiem se nkunu qegħdin ninkorporaw dan is-suġġett fi żjed programming. Grazzi kbira wkoll it-tekniku tagħna Jordi Debon għall-assistenza teknika. Naturalment aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, tinsewx il-programm Therapy Talk kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt nofsinhar aċċessibbli fil-kumdità tagħkom, fil-kumdità ta' djarkom fuq il-mobile kull fejn tkunu għaliex it-tekniċi tagħna itellgħu kull programm fuq is-sit internet ta' Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Kyle Wright, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom aktar smiħtajjeb ma' Campus. Issa ħabib.